Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună dimineața, bun venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Între noi bunicii. Suntem la un capitol foarte frumos. Discutăm despre minte, caracter, personalitate în general, dar astăzi începem, așa cum vă spuneam, un capitol foarte frumos legat de relații, relațiile interumane. Și am ajuns să cred cu toată convingerea mea că relațiile contează cel mai mult în viață. Relațiile te fac fericit, relațiile îți dau o stare de confort, relațiile te ajută să mergi mai departe. Relația cu Dumnezeu și relația cu oamenii. Suntem născuți ființe sociale și avem parte în viața noastră de binecuvântări și viața noastră va reflecta binecuvântările pe care le-am primit sau dimpotrivă. Este o emisiune la care îl avem invitat pe pastorul Cristian Voicu, pe care îl așteptăm și avem nevoie și de părerea dumneavoastră. 021 269 0808. Prieteni, aștept să ne sunați și să ne spuneți când v-ați dat seama cât de mult contează relațiile în viața noastră. Nu există om, cred, care să spună că eu pot trăi singur și mă simt bine, nu am nevoie de nimeni. În planul lui Dumnezeu, noi oameni am fost creați astfel încât să avem nevoie unii de alții. Și ce lucrare s-ar realiza, ce viață am duce toți noi toți oamenii, dacă am înțelege în ce constă puterea noastră de a avea relații bune. Dacă ne-am sprijini, dacă ne-am ajuta, dacă ne-am simpatiza, dacă ne-am iubi. Fiecare om este înzestrat de Dumnezeu cu ceva special. Nu suntem la fel și de aceea trăind împreună, punem fiecare ce are bun la comun într-un fel și putem face lumea frumoasă. Mai ales astăzi, mai ales acum, când viața este așa de grea și când pericolele se află la fiecare pas, când tentațiile pur și simplu ne conduc și ne izbesc și privirea și mirosul, avem nevoie unii de alții. Prea mulți oameni plătesc polițe legate de obiceiurile proaste, de o viață dusă, într-un fel sau altul. Dacă din timp am lua măsuri, am putea poate să evităm aceste polițe pe care le plătim și le plătim cu sănătatea noastră, le plătim cu familiile noastre, le plătim cu viața noastră. Să nu considerăm că le știm pe toate și că nouă ne este ușor într-un domeniu sau altul. Nu, fiecare are deruta lui și fiecare orbecăie într-o poziție sau alta. Nu ne putem bate cu pumnul în piept și nu putem fi siguri că noi suntem salvați. Nu. Avem momente în care putem cădea și dacă n-ar fi sprijinul celor din jurul nostru, ar fi o mare problemă pentru noi. Prima întrebare pe care vreau să vă adresez, dragi prieteni, când o intervenție a unui semen v-a salvat? Vorbim despre relațiile interumane și aș vrea să știu în ce privință, în ce situație cineva a intervenit și v-a salvat. V-a salvat poate de a spune un lucru pe care să-l regretați. V-a salvat într-o problemă mai gravă. V-a dat un sfat care a dus la salvarea dumneavoastră. Când și în ce ocazie s-a întâmplat acest lucru? Aceasta v-a făcut să reconsiderați puterea relațiilor? De unde avem un exemplu de relații bune? Acum sunt multe, multe întrebări, dar dumneavoastră puteți să alegeți la ce puteți să răspundeți. Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Angelica! Eu sunt o persoană cu dizabilități și eu știu că noi, persoanele cu dizabilități, avem mai mult ca oricine, cred, nevoie de relații bune pentru a funcționa, pentru a fi în mijlocul societății. Noi știm cel mai bine ce înseamnă să fii izolat în comparație cu ceea ce înseamnă să fii între familie, prieteni, să ai un scop în viață. Eu merg la Asociația Ridică-te și umblă și acolo am descoperit astfel de lucruri, învățând de la prietenii mei care au dizabilități și poate mai mari decât ale mele și totuși m-au învățat mult mai mult să zâmbesc, chiar și în momentele grele, nu numai în cele bune, deci persoane de diferite vârste, în diferite situații, de exemplu, părinților erau în vârstă și trebuiau, ca ei fiind în căruciori, să aibă grijă și de ei, să le facă și lor mâncare, sau să-i viziteze în spital, ceea ce era cu mult mai greu decât situația mea. Părinții mei și ei sunt în vârstă, dar cât de cât mai pot să mă mai ajute acolo unde eu nu pot și ne ajutăm reciproc. Eu sunt și în situația faptului că am un nepot cu autism, iar părinții lui, având încă un copil de îngrijit mult mai mic, îl mai aduc la noi și am ajuns chiar 4 zile pe săptămână, ca mama mea și tatăl meu fiind de în vârstă de 70 de ani, în jur de 70 de ani, să se ocupe de el, pe când părinții lui doar 3 zile pe săptămână și le-am spus, vă este foarte greu și vouă, trebuie să ieșiți în lume, trebuie să vă plimbați, uite, mie mi-este ușor pentru că eu ies și m-a ajutat foarte mult. Am încercat și eu să-i ajut pe ei, sunt 7 luni aproape, ajutându-i cu nepotul în weekend, dar mi-era foarte greu. Din moment ce eu lucrez la un cămin pentru persoane cu dizabilități...
Deci sunteți și salariată.
Da, exact. Și am zis, trebuie să mă relaxez, pentru că lucrând aici 8 ore pe zi, ajungând acasă, ai mei sunt în vârstă, au și nevoie de ajutor, uneori nu ne înțelegem din cauza, cum se spune, conflictului dintre generații uneori, dar eu înțeleg că astea sunt situațiile, trebuie să mai lăsăm și de la noi. Dar fiind și în weekend, ei foarte obosiți, parcă uneori nu ai ieșire, n-ai unde să te duci, n-ai ce să faci. Le-am spus, mamă, soluția e să-l iei pe nepot de mână, chiar dacă este greu să supraveghezi în public, să-l iei și pe tata de mână, care izolat fiind nu mai știe ce înseamnă societate, ce înseamnă un magazin chiar sau un parc sau ceva. Suntem la țară și muncește continuu și el în grădină, în curte și nu prea mai poate. Și le-am spus, luați-i de mână chiar astăzi dimineață. Zic, în weekend și duceți-vă la munte sau aveți foi de drum, vi se dă ca pensionar. De ce să nu vă plimbați? Sau măcar într-un parc, luați copilul. S-a bucurat că a fost un bâlci lângă noi acum de curând și el n-a fost în viața lui în Călușei și așa s-a bucurat de bucuria lui că nu vrea să mai iese, să mai plece de acolo din Călușei.
Înțeleg că vă bucurați foarte mult de relații bune și frumoase în familie.
Așa este, numai că ne-a fost foarte greu, vă spun, în acele 7 luni, mama a spus, du-te înapoi la ridică-te și umblă. Ea se plângea că mergeam foarte mult. Noi mergem în concerte, în vizite la persoane cu dizabilități, luăm pe ei și am fost în excursie. De exemplu, duminică am fost până la Alba Iulia. Nu cred că vreo persoană cu dizabilitate, în afară de grupul nostru de la ridică-te și umblă, a mers până acolo și s-a întors în aceeași zi. Atât de mult ne-am bucurat, am cântat acolo Deșteaptă-te române, am avut steaguri îmbrăcat în ei.
Ce v-a plăcut?
Impresionat.
Ce v-a plăcut cel mai mult la Alba Iulia?
Ne-a plăcut și drumul până acolo, atmosfera pe care am făcut-o, că am cântat tot drumul și am stat de vorbă. Acolo oamenii erau foarte minunați, se purtau frumos, zâmbeau. Mulți oameni, copii, bătrâni, adică oamenii vârstă, de toate vârstele se plimbau pe acolo și vizitau. Era curățenie, era ordine în Ardeal, ceea ce cred că și noi în zona Bucureștiului trebuie să învățăm. Foarte respectuoși, persoanele cu dizabilitate erau privite foarte bine. Eu nu spun despre partea istorică pentru că acolo am mai fost și mi-a plăcut foarte mult, dar am vrut să mă plimb și cu prieteni, numai cu familia. E mereu ceva nou când vizitez locuri noi, cu oameni noi, împărtășești experiențe noi și pe mine mereu și drumul mă fascinează până acolo. Am văzut Sarmise Getuza Regia și vă spun, printre noi erau persoane cu dizabilități, atât tineri, cât și de vârsta a doua sau a treia, de toate vârstele am fost. Și au suportat drumul foarte bine și toți am fost bucuroși, deși au mai fost și incidente, că dureri de mâini, de spate, mai ales cei care stau în cărucior, au fost veseli și părinții persoanelor, aparținătorii persoanelor cu dizabilități.
Și lucrurile astea sunt inevitabile, dar,
exact.
Dar putem să trăim cu ele și putem să le lăsăm să ne influențeze viața și să ne bucurăm de relații, pentru că despre relații vorbim.
Exact. Exact. Vă mulțumesc că mi-ai dat ocazia să
sigur că da.
Experiența mea.
Cu mare drag. Cu mare drag. Și eu vă mulțumesc. Cei de la Ridică-te și umblă într-adevăr demonstrează pe viu cât de puternică este bucuria și binefacerea unei relații. Oameni care au nevoie de ajutor s-au unit și împreună reușesc să-i ajute pe alții. Dragi prieteni, vorbim despre relații și aș vrea să vorbim și despre influență și ni s-a alăturat discuției și pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit printre blocajele...
Da, mulțumim Domnului că m-a ajutat să ajung cu bine.
Inevitabile. Se schimbă ceva în relațiile interumane când sunteți la volan, de exemplu, și știți că sunteți așteptat și nu reușiți să înaintați?
Se schimbă, normal că e stresat, te grăbești, adrenalina începe să-și facă lucrarea. Ne dă Dumnezeu însă putere și răbdare. Acum mi-a dat așa iluminarea pe moment să
ies,
să schimb traseul. Da. Dacă nu schimbam traseul, cred că nu mai ajungeam. Și de asemenea mai este încă un lucru care, să zic, ne luptăm fiecare, eu încă mă lupt, în sensul că atunci când ești sub stres, ești vulnerabil la a acționa puțin mai nepotrivit față de coechipieri. Fiecare intră, fiecare se grăbește, se claxonează. Deci, cum să spun, pe șosea e oarecum așa ca o parabolă de viață. Te întâlnești cu situații neprevăzute, cu oameni diferiți. Și trebuie să spun că te descoperi la un moment dat...
Influențabil.
Da, vulnerabil. Vulnerabil. Și dacă cineva fost mai nervos, mai nepotrivit și tu intri puțin,
nu ca el,
dar intri pe zona aceea de gândire și de comportament care nu este cea mai potrivită. Da.
Și foarte bine vă încadrați în momentul în care vorbim despre influența relațiilor. Pe o șosea este ca, exact, ca într-o avalanșă. Starea nepotrivită a cuiva generează și din partea ta o reacție nepotrivită și cine nu este suficient de stăpân, uite, exact, că intră toți în trepidații.
Exact. Deci trebuie în momentul acela să realizezi că ești într-o situație, chiar dacă situația nu este cea mai favorabilă și probabil că vei întârzia.
Nu poți să schimbi nimic.
Nu poți să schimbi nimic.
Corect.
Și atunci, chiar dacă te enervezi, chiar dacă faci anumite lucruri nepotrivit, pe care le vei regreta mai târziu, cu siguranță, îți pare rău, nu mai poți să dai timp înapoi, nici nu te mai întâlnești cu persoana respectivă și atunci, cel mai bine, pregătit mental, spiritual, faci față acelei situații cu calmitate, cu pace în suflet. Și mare lucru este, atunci când ești pregătit și ești într-o atmosferă spirituală, Dumnezeu este cu tine, e mai ușor,
da,
pentru că prezența Lui te obligă la reflexie, la a lua deciziile cele mai potrivite, chiar cele care sunt de fracțiune de secundă sau nesemnificative. Foarte important aici.
Da, pentru că generează altele. Nu este nimic fără importanță în fața,
deci,
lui Dumnezeu.
Deci odată ce ai mutat un pic în cealaltă parte, tu de fapt ai schimbat macazul. Deci pentru mine foarte important este macazul. Și citeam într-o carte, atunci când macazul se schimbă, liniile sunt foarte apropiate, aproape
inițial,
că nu-ți dai seama că este o diferență. Dar după 20 de metri sau un kilometru, deja ești într-o altă...
Ești pe o altă cale,
da. Te trezești acolo, nu ai altă posibilitate decât să iei calea întoarsă, să te duci din nou la macaz, să iei pe drumul cel bun. De aceea foarte important este că acolo la macaz să fii foarte atent și să faci alegerea cea bună.
Important, într-adevăr, este să știi că ești stăpânit. Ești stăpânit de ceva sau de altceva. Indiferent de situație, fie că ești pe șosea, fie că ești în piață, fie că ești la serviciu, fie că ești la radio, fie că ești oriunde ești. Nu poți decât să ai două direcții, doi stăpâni, și stăpânul îți va influența toate reacțiile. Vorbind despre relații interumane și despre influență, unde credeți că trebuie învățată responsabilitatea influenței? Pentru că fiecare om are influență asupra altora. Trebuie condusă și responsabilizată această stare. Unde o învățăm? Oare nu acasă?
Deci aș da două poziții, două locuri în care noi putem să învățăm. Cum ați anticipat, un loc este în cadrul familiei, acolo unde copilul trebuie să fie învățat de timpuriu să se lase influențat și să înțeleagă că influența este de mai multe feluri. Și am observat acest lucru, copii care sunt educați în ce privește grija de a relaționa cu oamenii. Deci, din modul lor de a acționa și a privi, mi-am dat seama că ei erau foarte veghetori, să nu intre în combinații nefericite.
Atenți, da.
Atenți. Deci copil de 5, 6, 7 ani. Se vedea că este educat, că atunci când cineva se apropie de el sau vorbește, să
atent,
cântărească, să facă o analiză. De ce vorbește cu mine? Ce vrea de la mine?
O analiză, da, critică?
Am rămas uimit. Da. Deci acest lucru mi-a dat mie de gândit că acolo, în casa lui, acel copil a fost educat într-o anumită privință. E adevărat că această educația trebuie să fie și ea echilibrată, nu să inoculăm în mintea copilului o nesiguranță sau o neîncredere totală față de toți oamenii. Normal că este o problemă destul de sensibilă și trebuie cântărită foarte bine, dar este o idee foarte bună ca acel copil să fie pus în gardă că influențele pot să fie pozitive sau negative în funcție de oameni, de modul în care el poate să aibă încredere în cineva dacă îl cunoaște și de asemenea de locul unde are loc întâlnirea.
Aș spune este... și de așteptările copilului.
Și de așteptările copilului, sigur că da. Adică el trebuie să fie pus în gardă că atunci când el are niște așteptări și cineva îi vine în întâmpinare, nu înseamnă că totul este bine.
Permis.
Și atunci hai să cântărim, chiar dacă acel lucru pe care tu îl dorești nu-l poți primi cu acea ocazie că cineva a fost foarte ofertant, trebuie să dăm niște explicații. De ce a fost el atât de ofertant? Cine era
ce
el? Nu-l cunoșteai. A, dacă era unchiul tău, înțelegeam. Dacă era bunica, înțelegeam.
Sau părintele unui coleg de-al tău,
deci,
pe care îl mai cunoști.
O legătură și atunci facem conexiuni. A, bun, n-are nimic a data viitoare și noi îi facem lui. Dar dacă este o persoană cu totul în afara cercului nostru de cunoștințe, atunci trebuie să cercetăm. E posibil ca acel om să fie binevoitor. Poate că ne-a văzut undeva la biserică și noi trebuie să... Dar până nu vedem despre ce este vorba, nu acceptăm. Pe bine, dar îmi place foarte mult. N-are nimic. Așteptăm și dacă va fi cazul, cumpărăm noi. Dar nu acceptăm așa oricum. Acest lucru îl învață pe copil că trebuie să fie atent, veghetor, înțelept. De asemenea, copilul trebuie să fie învățat de timpuriu că și el la rândul lui influențează. Și atunci părintele trebuie să facă o anumită școală, hai să-i spunem așa, o simulare. Pentru viață. Hai să ne ducem, uite, la cutare, unde sunt copii mai mulți, ei nu au câte ai tu. Ai fi de acord să le ducem ceva din jucăriile tale sau... Tata, mie îmi plac foarte mult, dar nimica. Dar ei n-au deloc. Și atunci...
Tu
ai patru. Una, renunți la una. Și știi tu că eu îți mai cumpăr. Atunci când ai... Îți vin din altă parte. Ia să facem experiență cu Dumnezeu. Și atunci copilul începe să învețe din mers un alt mod de gândire, neegoist. Din ce vede că acei copii s-au bucurat, s-au împrietenit cu el, el devine mai deschis la dărnicie, mai amabil.
Da.
Și atunci el învață că poate să influențeze. E adevărat că poate să fie și influență negativă și atunci îi explici copilului. E clar că la vârsta... timpurii acest lucru se poate învăța și cu timpul, cu cât copilul crește și, hai să zicem, noi ajunge la juniorat, apoi la adolescență. Adolescența deja este...
Implică multe probleme.
Multe. Deja el atunci trebuie să fie pregătit foarte bine cu gramatica vieții și cu socoterile acestea, regula de trei simple. Nu o învață atunci. Ele trebuie să fie învățate de timpuriu.
De la lucruri mărunte.
Dar păcat că noi părinții, nu spun despre ascultători, mă implic, noi părinții facem această greșeală că am dori ca acel tânăr adolescent atunci să dovedească maturitate, înțelepciune, bunăvoință, exact în momentul când el trece printr-o criză extraordinară. Dacă el ar fi pregătit din vreme, adică îmi iau timp și pregătesc anumite subiecte care pot să fie chiar teoretizate, în care eu discut cu copilul meu, fata mea sau băiatul meu din vreme și fac o povestire în care o oră stau de vorbă cu el ca și cu un om mare.
Deci plecăm de la un scenariu.
Un scenariu.
Poate fi un scenariu.
Punem o temă.
Da,
sau
da.
Mă prind... prin tema dintr-o discuție pe care mi-o ridică el, adică el mi-a ridicat mingea la fileu și o prind de veste și spune, uite, mi-ai dat o idee, ce-ar fi să discutăm de problema aceasta? Chiar dacă nu era în prim planul lui, îl scot eu în evidență, pentru că mă interesează pe mine. Și atunci de aici pot să fac o discuție foarte importantă, dar, repet, să discut cu acel copil ca și cu un om mare. Este experiența mea. Pot să vorbesc despre acest lucru pendelete. Vă spun că este de mare valoare și cu foarte mult succes. Ce se întâmplă în mintea copilului? Nu pot să vă explic. Este un mecanism minunat pe care Dumnezeu l-a lăsat. În inocența lui, în perspicacitatea lui, în puterea lui de a cântări lucrurile pe care noi să gândim că el nu le-ar avea, le are. Le are, că Dumnezeu le-a pus acolo. Veți vedea că atunci când discuți cu el, el se simte că a fost respectat, că i s-a spus așa lucrurile la nivel înalt. Dacă el nu înțelege, el îți pune întrebări și atunci tu îi mai repeți în alte cuvinte și el va pricepe. Dar în urma acestei discuții de om mare, acest copil devine un om mare.
Se maturizează.
Veți vedea ce idei poate să iasă din mintea lui de copil, rămâi uimit. Avem noi de învățat de la ei. E acest lucru normal că, vedeți, asta este o influență. O influență excepțional de valoroasă pentru copil. Am discutat cu el ca un om responsabil, un om care gândește, un om care poate să dea răspunsuri, un om care poate să analizeze. Atunci tu l-ai pus pe el pe o poziție.
L-ai valorizat. Da, categoric. Da. Și lui îi place foarte mult situația în care părerea lui contează.
Da.
Este extraordinar să vezi cât de mirați sunt copiii când văd că părerea lor contează. Aș vrea să vorbim puțin despre influență și despre manipulare. Un om când își dă seama că are influență, se gândește imediat la pasul următor și poate interveni și manipularea. Ce părere aveți?
Da, poate să intervine manipularea. Acum, și manipularea aceasta trebuie gândită foarte bine. Totdeauna are așa o nuanță negativă. E socotit o manifestare nepotrivită.
Dar
nu întotdeauna este așa. Nu întotdeauna este așa. Deci manipularea negativă este evidentă, ea respectă regulile în care eu sunt cel ce înșel și cel care este în fața mea este cel înșelat. Nu este o înșelăciune financiară, nu, este una mult mai perspicace, profundă, perfidă, în care eu manipulez gândirea celuilalt, pentru că ei nu îi dau toate informațiile.
Publicitatea poate fi manipulare negativă?
Publicitatea în mare parte se bazează pe manipulare negativă. Pentru că fructifică emoția
și plăcerea
se bazează pe decizia de moment. Adică omul, dacă l-am încântat acum, el va pleca imediat în urma acestei decizii și va cumpăra produsul. Ce va realiza el mai târziu nu mai are importanță. Din această cauză, vedeți, pe plan comercial, știindu-se că acest lucru dăunează și ca să nu piardă clientul din punct de vedere mental, există posibilitatea să returnezi produsul timp de o lună de zile. Deci nu prea este convenabil pentru comerciant și totuși a acceptat acest lucru. De ce? Pentru că omul, chiar dacă a fost manipulat, dându-și seama peste o zi, peste o săptămână, se duce și duce produsul înapoi și își ia bănuțul. Asta înseamnă
foarte
că...
Foarte puțin fac acest lucru.
Puțin fac...
La noi în țară.
Da. Acum să știți că în zona tinerilor lucrurile s-au schimbat mult de tot. Suntem total depășiți față de ei. Știu să se așeze, știu ce înseamnă manipularea, știu să gândească, știu să pună întrebări. Deci este o altă lume. Au și posibilități, pentru că se folosesc de această informare nemaipomenită care este internetul, cu toate relele lui, dar sunt lucruri pozitive de excepție, care nici măcar nu putem să realizăm cât de bogată este valoarea acestui mecanism. Dar manipularea poate să fie, dincolo de publicitate, manipularea noastră între oameni. Ea se practică în familie, la servici, între colegi și între prieteni. Da, sigur că da. Deci, de exemplu,
plecând de la influența pe care o am față de ce ați spus dumneavoastră, familie, colegi, prieteni, trec la...
Sunt situații meschine. De exemplu, să vă dau un exemplu care e dur, dar el este o realitate a vieții. Prieteni de familie, tineri, concedii împreună. Și bărbatul celelalte familii, ușor, ușor se apropie de soția celuilalt și prin într-o manieră foarte fină și delicată o încântă și pentru că e o prietenie acolo. Așa încât la un moment dat lucrurile ajung la ceva particular și așa se întâmplă în cele mai multe cazuri atunci când se produc aceste combinații nefericite, adică un partener se combină cu partenerul celeilalte perechi, prieteni, și se strică două familii.
Nu m-am gândit la așa ceva ca este o consecință a manipulării.
Manipulare, pentru că acel care inițiază, el începe prin manipulare, el nu spune ce are de gând. Mai este încă, manipularea indusă este atunci când începi să faci anumite lucruri și nu-ți dai seama că te manipulezi pe tine însuți. Asta este manipularea reflexivă. Pentru că tu dai drumul unor pârghii tainice ale ființei tale să lucreze, fără să le stăpânești datorită principiilor. Deci tu depășești un cadru socotind că nu e nimic rău. Adică tu știi despre ce este vorba, dar dai la o parte informația. Și tu acționezi în lipsa celor informații pe care tu le ai, dar nu ții cont de ele. Și atunci tu ajungi într-o zonă care ție se pare convenabilă, dar ai călătorit, manipulat de propriile tale prejudecăți. Prejudecăți care le ai, lasă că mă descurc. Asta a fost, de exemplu, situația lui Solomon. El a fost un om care s-a manipulat pe el însuși. Pentru că el a considerat, fac față, n-are nimic că mi-au eu multe neveste și prințese de o altă religie, pentru că acelea au avut o influență, dar el socotea, influența mea este mai mare, sunt mai deștept, mai capabil, sunt împărat, la mine este...
Eu l-am pe Dumnezeu care
pe
mă
Dumnezeu
apără,
care mă apără și așa mai departe. Și el s-a auto-înșelat pentru că a acceptat anumite informații care nu erau bazate pe principiu. Dumnezeu a spus clar, uite, ăsta este drumul pe care trebuie să mergi. Te abazi de la el, chiar dacă ți se pare poteca aia bună,
da,
dar ea nu duce unde trebuie. Nu vezi capătul acelei poteci de la început.
Schimbi macazul.
Peste timp vei vedea și nu mai poți să dai înapoi. Pentru că odată ce a câștigat partenerul tău, el ce spune?
Prinde putere.
Și atunci și celălalt, intrând în joc, te provoacă, dar stai puțin, data trecută ai spus altceva. Și intrăm într-o spirală...
În care cedezi. Cedezi la principii.
Exact. A unei influențe, dar care nu este o influență bună. De unde vine ea, nu contează. Influența trebuie cântărită. Trebuie să văd și de unde vine. Ai amintit la un moment dat stăpânul. Îmi dau seama, stai puțin, de unde vine. Dar chiar dacă nu știu de unde vine, eu trebuie să o cântăresc. Ce spune această influență? Despre
cântărire
ce este
cum?
Vorba?
Verific cu ce este scris?
Verific cu principiu, cu adevărul. Uh-huh. Pentru mine, care sunt creștin și sunt un om al Bibliei, pentru mine este foarte simplu. Foarte simplu, la îndemână. Eu am totdeauna în mintea mea, în inima mea, măsura, cântarul lucrurilor. Nu cântăresc eu, că eu sunt subiectiv. Cât de drept aș fi, cât de rațional aș fi, inteligent, nu se poate să n-am un subiectivism. Această prejudecată față de altul sau o prejudecată față de ale mele, față de altul, că el e mai fraier decât mine, față de mine, că sunt mai deștept decât toți ceilalți. Tot o prejudecată este. Și asta mă influențează. Când am cântarul acesta la adevărul, el mă judecă pe mine și tot ce este în jurul meu și îmi spune... Dar discuția care ai avut-o cu persoana aceea, de unde vine? Ce a însemnat? Ai văzut reacția persoanei? Nu ți s-a părut cam dubioasă? Îmi spune imediat! Imediat îmi spune, mi-a trage atenția.
Trebuie să o aud sau nu?
Eu trebuie să o aud. Asta. De auzit, cred eu că Dumnezeu are grijă să o aud. Ce fac cu ea după ce am auzit-o? Și din cauza aceasta, pentru mine, ca un om al Bibliei, este foarte important ca nu numai Biblia să fie acolo în mintea mea, ci și conștiința mea să fie... sensibilizată sau educată ca acel adevăr să poată să mă influențeze.
Gimini.
Mă las influențat de ceea ce este sfânt, ceea ce este drept. Se vorbește foarte mult despre legea lui Dumnezeu. cu regret trebuie să o recunosc, că aud tot felul de comentarii. Legea lui Dumnezeu nu trebuie să fie disputată sau discutată. Ea trebuie să fie acceptată, că este poruncă,
și
nu? Dacă e poruncă și ascultată.
Ascultată.
Pot să spun, într-adevăr, pentru mine nu e convenabil, nu-mi place, nu pot, da, poți să spui, e drept să spui, problema ta, dar nu intervii la schimbarea legii. Legea este lege. Acum, dacă noi ne gândim că legea lui Dumnezeu este o mare binecuvântare, că Dumnezeu, de fapt, nu ne poruncește, și El ne spune, uite, pentru această lege, eu mi-am dat viața pe cruce, că dacă
vrei să fii fericit, ascultă.
Ascultă.
Dacă nu, nu.
Dacă eu, Dumnezeu, care n-am păcătuit, a trebuit să ascult de lege și a trebuit să mor pentru ca legea să fie împlinită în litera ei, atunci apoi Iisus a prezentat spiritualitatea legii. Și putem să mergem pe firul acesta. Ei, această lege ocupă un loc important în viața mea și nu vorbesc neapărat de literă. Nu, nu, să nu fim obtuși.
Spiritul legii.
Spiritul legii.
Principiul.
Principiul. Acolo este echilibru, acolo este Duhul Sfânt, acolo iubesc, acolo iert. Acolo sunt amabil, legea, la
nu acea... de 7 ori.
Da, 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 îmi spune acolo Domnul. Îmi spune cum să privesc, îmi spune cum să judec. Deci lucruri minunate. Dacă acest lucru este cum spune în Psalmul 40, un psalm minunat, care este profetic, vorbește despre Domnul Hristos și legea ta... Cornilescu spune, în fundul inimii mele. Eu traduc și parafrazez și spun, în adâncul inimii mele. E minunat, nu? Deci legea Domnului este în adâncul inimii mele.
Ea mă manipulează, pentru că vorbesc despre manipulare.
Și acum am ajuns la manipularea pozitivă. Uh-huh. Adică este o influență care întotdeauna îmi explică sau nu mi explică, știți cum spune în armată? Ordin. Ordinul nu se comentează. Vrei să afli câte ceva, întâi îl execuți și apoi întreb despre ce este vorba, discutăm. Lucrul acesta mi se pare extraordinar. Deci eu știu exact calea. Dacă Domnul mi-a spus că aici, în dreapta, nu e voie, nu mă interesează, gata, merg înainte. De ce? Pentru că eu am încredere în Dumnezeu.
Aș vrea să deschid o paranteză. Apropo de poziția de creștin și apropo de lege, de ascultare, ceea ce s-a întâmplat și rezultatele care s-au dat ieri publicității despre alegerile din America. Ce vă spun dumneavoastră?
Bine, acolo în America este o istorie întreagă. Noi românii înțelegem foarte
dar
puțin din sistemul...
Dar suntem pe același pământ.
Același pământ. S-au reglat anumite lucruri acum în America. Nu e chiar așa cum că trebuie să... Vedeți, vorbeam de manipulare. Ca să știi că nu ești manipulat, trebuie să asculți mai multe știri și, dacă se poate, să le asculți nu numai din România,
din surse diferite.
Deci, și din surse străine. Mai te uiți ce mai spun ceilalți.
Dar rezultatul alegerilor, oamenii care sunt în funcție acum, deci pe față și homosexualitate și infracționalitate, face parte din Congres.
Da, este o situație inedită, e ciudată pentru America, pentru mine însă nimic nu este ciudat, pentru că America merge pe drumul prescris de profeție.
Deci,
nu...
dumneavoastră vedeți în ceea ce s-a întâmplat,
da,
ceea ce stă scris și
evidența...
Împlinire
profetică. Care... Da. Când spun împlinire profetică, nu înseamnă, așa cum explică unii, că acum s-a întâmplat ceva mega. Nu. Profeția se împlinește și prin pașii aceia mici. Este un pas care îmi spune foarte mult.
Da.
Pentru că fiecare pas, el nu este doar o distanță. Eu n-am făcut un pas și înseamnă că am făcut, știu eu, cât are fiecare jumătate de metru sau un metru, cât are omul, cât e de înalt. Nu. Pe mine mă interesează pasul acesta în ce direcție este îndreptat. Mult mai important e, ai făcut pasul, da? Bun, mă rog, dar în ce direcție? Pentru că direcția este foarte importantă. E clar, noi vedem acum pe față că ceea ce Biblia a profetizat mii de ani în urmă se împlinește sub ochii noștri. Bineînțeles, cu acest cântar deocamdată de farmacie, profeția mai are și un cântar din acela de alimentară și mai are și unul care înseamnă, care cântărește camioane de tone, nu? Toate aceste cântare, ele îmi spun mie că suntem pe drumul acela. Deci America este într-o situație vădit, îndreptată spre ceea ce pe noi profeția ne-a avertizat cu mult timp în urmă. Dar aici vreau să spun, chiar dacă nu este în cadrul emisiunii noastre, dar este foarte important. Profeția nu ne este dată ca noi să fim viitorologi. Nu! Nu mai fixați lucruri de viitor. Nu! Profeția ne spune următorul lucru. Iată că v-am spus mai dinainte.
Și ceea ce
acest
v-am spus
se împlinește. Asta înseamnă că voi trebuie să aveți încredere
mai
în cuvântul
încredere.
Meu. Aveți încredere. Eu sunt cel care conduc evenimentele. Asta trebuie să-mi dea încredere în Dumnezeu, că El conduce și viața mea și destinul. Știți dumneavoastră ce se va întâmpla cu dumneavoastră peste o lună?
Nu. Nici mâine.
Atunci cum putem noi să ne socotim înțelepți, deștepți, capabili, că noi nu știm nici măcar ziua de mâine. Dar am încredere că Dumnezeu știe, nu numai ziua de mâine, și anul viitor și știe cursul vieții mele.
Și dacă mă așez sub umbrela lui, mă și apără.
El mă și apără.
Dacă nu?
Și asta înseamnă că profeția mă ajută pe mine să-mi întăresc credința în cel
în
care este suveran, este mântuitor și El este cel care le dirigează pe toate. Ce pot să fac însă eu în acest context dacă oricum nu pot să schimb nimic? Da, nu putem să schimbăm lucrurile acelea pe care Dumnezeu le dirigează de sus, care conduc traiectoriile istoriei și, în primul rând, istoria planului de mântuire. Însă Dumnezeu îmi dă libertate să schimb traiectoria vieții mele. Peste ea Dumnezeu nu trece. Îmi creează condiții prielnice și, fiți atenți, condițiile prielnice nu înseamnă condiții prielnice din punct de vedere omenesc, nu, spirituale. E posibil ca o condiție spirituală pozitivă ea să manifeste într-o condiție de viață negativă pe pământ? Da. Se poate.
Cu boală.
Cu boală, Dumnezeu îngăduie.
Decesul.
Și oamenii au spus, dacă n-ar fi fost boala aceasta, eu nu aș fi cunoscut pe Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost situația aceasta, eu nu mă împăcam cu soția mea. Dacă n-ar fi fost situația asta negativă, să văd că sunt și eu, nu m-aș fi dus să dau bani înapoi. Dumnezeu îngăduie în viața noastră anumite lucruri spre educația noastră ca să ne întoarcem acolo. Mă las, Doamne, acum sub influența Ta, am înțeles, gata. Nu mai fac ce cred eu, fac ceea ce îmi spui Tu.
Dar nu de frică.
Dar nu de frică.
Din dragoste pentru un Dumnezeu care...
Convingerea că El, așa cum le dirigează pe cele mari, le dirigează și pe cele mici. Și atunci, în mintea mea apare acest gând. Domnul Voicu, în condițiile acestea trebuie să devii mai binevoitor. Ia stabilește tu niște relații cuvenite cu tărică, unde ai ceva probleme.
Și ajungem noi la relații.
Ia vezi și repară niște probleme cu biserica, că nu ai mai fost la biserică de mult timp. Sau ascultătorii noștri, fiecare în mediul în care el este. E posibil ca cineva care ne ascultă să n-aibă neapărat o comunitate creștină unde să frecventeze regulat. N-are nimica. Atunci înseamnă că ai un alt loc unde tu te duceai, dar nu te mai duci, că acolo este cineva care... Ia du-te din nou și repară niște lucruri, pentru că îți va face bine ție. De ce? Pentru că așa spune Dumnezeu. Și atunci, influența asta pozitivă din partea lui Dumnezeu îmi dă mie capacitate, iluminare, dar îmi dă și putere să rezolv anumite probleme care mă țin pe loc. Vedeți? Influențe. Influențele poate să fie interioare sau exterioare. Exterior. Să nu le lăsăm condiționați de ele.
Absolut, absolut. Și așa am închis pe neașteptate paranteza noastră și am revenit la relații. Am înțeles până acum că plecând de la relația bună cu Dumnezeu, putem să avem relații bune și pe orizontală. Aș vrea să vorbim puțin în minutele care ne-au mai rămas despre relația și cealaltă treaptă despre care am vorbit, manipularea în familia creștină. Dumnezeu poate fi folosit ca motiv de manipulare a celor din familie?
Poate să fie folosit, sigur că da. Atâta timp când îl prezentăm pe Dumnezeu în mod just, așa cum vrea Dumnezeu, atunci noi putem să manipulăm. Manipularea poate să fie de ordin fizic, abuziv, prin faptul că sunt bărbat și dau cu pumnul în masă și toată lumea...
Hotărăsc ce faceți voi?
Poate că nu folosesc pumnul în masă. Expresia înseamnă, am un glas mai tare, sunt poruncitor, toată lumea vine acum la rugăciune, toată lumea student, toată lumea...
Și nu comentarii, nimeni nu mai vorbește.
Nu comentează nimeni. Se gâfâie, nu e convenabil, adolescentul are alte gânduri, dar nu este din cuvântul celui care a poruncit.
Deocamdată.
Deocamdată. Asta înseamnă că acea persoană, cu timpul, va aduna în conștiința lui și în mintea, în sufletul său, niște resentimente față de părintele care este abuziv,
dar
apoi el le va permuta pe Dumnezeu. Pentru că
care a îngăduit
cele,
să fie.
Cele două aproape se suprapun. Tatăl reprezintă pe Dumnezeu, prezentarea greșită a lui Dumnezeu este o influență negativă. Este o manipulare de, zic eu, de primitivism spiritual. Poate să fie însă o manipulare inteligentă, nu primitivism, și atunci folosim metodele, mecanismele psihologice și dacă mergi la biserică, dacă faci cu tare, îți iau, îți fac și atunci din motivații pământene, trecătoare, materiale, vreau să realizez bunuri spirituale. Iarăși nu văd ca un lucru bun. E posibil la un moment dat să existe și o bunăvoință pe partea materială, ne folosind însă manipularea. Adică suntem într-o atmosferă bună, ne-am dus la biserică, ne-am închinat, acest lucru ne aduce o bună stare și atunci noi ne ducem într-un mall, putem să mâncăm într-un restaurant, putem să mergem într-un magazin.
La masă.
Deci ele vin în mod natural.
Normal, da.
Tânărul sau soția observă, uite-mă, dacă e atmosferă bună, ne simțim cu toții bine. Asta este o influență pozitivă care are urmări benefice pe toate palierele
și
vieții.
Și relațiile cu familia.
Și relațiile cu familia, cu Dumnezeu, dar și pe partea materială. Adică suntem binevoitori și parcă suntem așa mai darnici, nu? În momentele respective. În momentul în care să folosesc asta ca o pârghie în care eu dau ceva la schimb, încercând la un moment dat să nu spun de fapt ce gândesc eu, iarăși manipularea, regula, definiția. Tu comunici celuilalt un plan al tău în care el este implicat și l-ar avea un mare câștig, dar fără să-i dai toate informațiile. Informații pe care tu le știi, dar tu nu le spui, pentru că celălalt, dacă le-ar ști, n-ar mai lua decizia care o vrei tu. Asta se numește manipulare. E, atunci, în momentul când tu faci treaba aceasta și îl implici pe Dumnezeu, nu e corect, că Dumnezeu niciodată nu a manipulat. Există însă și manipularea pozitivă care o putem practica în perioada când copilul este mic. El nu are o stăpânire de sine, nu are o identitate. El bate vântul și atunci eu folosesc manipularea pozitivă în sensul că îi pun înainte, de exemplu, două variante. Dar amândouă sunt ale mele. Și el are dreptul să aleagă. Uite, îți dau ție voie să alegi dintre și dintre. El, copilul, habar n-are că îl manipulez. Că orice ar alege el, de fapt, este tot hotărârea mea. Dar de ce fac acest lucru? Pentru ca el să simtă că a ales, are și el satisfacție.
Crească încrederea,
da?
În el.
Dar el, practic, se joacă în terenul pe care eu l-am fixat. Limitele sunt ale mele. Sunt niște limite, însă, nu fizice, vizibile pentru el. El crede că e liber. Dar acest lucru de ce îl fac? Pentru ca el să simtă gustul alegerii, pe care el încă nu e stăpân să-l facă,
sub controlul meu. Pentru că ăsta este rolul, da, părintelui.
Asta nu este păcat. Dumnezeu chiar ne sfătuiește să îl încadrăm pe copil într-o zonă în care el este ocrotit. Mai târziu, la vremea potrivită, nu dau o vârstă, pentru că vârsta poate să difere. Fetele sunt mai precoci și băieții, și chiar de la băiat la băiat sau fată-fată. Și atunci, în funcție de dezvoltarea copilului, încep să îi dezleg. Uite, când erai mai mic, făceam așa. Acum nu mai fac treaba aceasta, pentru că e suficient de mare să gândești pe picioarele tale. Și încep să-i ofer un cadru mai deschis, fără manipulare, tot dirijat de mine, în sensul că îi spun influența, uite, eu o am, dacă mă iubești, și este o manipulare emoțională, dar iarăși este sănătoasă.
Controlat, verificat. Sub controlul meu să fie.
Adică copilul să știe că el poate să facă o alegere, alegerea aceea acum este în cunoștință de cauză, dar să știe că totuși alegerea aceea, e liber să o facă, dar mă va întrista totuși. Adică să știe că totuși poziția mea este cu tare. E tot o manipulare, dar este o manipulare emoțională. Nu e rău. Dacă eu am o prietenie cu copilul, atunci va ține cont. Mă, totuși nu vreau să-l supăr pe tata. Asta este, asta tata, am ales partea asta că te iubesc prea mult, nu? Și ai câștigat. Pentru că am mers pe partea. Mai târziu, probabil că dăm la o parte și acest lucru și ajungem la zona principială, în care omul de lângă mine, spun acum omul, adolescentul, omul de lângă mine, care poate să fie copilul, adolescent sau soția, partenerul, sau poate să fie soțul, el trebuie să aleagă pe principiu. Principiu e principiu, asta este regula, mă supun și eu și tu, facem alegerile cele bune pentru că există un Dumnezeu deasupra noastră. Și atunci lucrurile sunt reglate, pentru că fiecare avem raportările pe toate direcțiile, pe verticală și pe orizontală, toate punctele cardinale. Nu pot să mă duc în dreapta sau în stânga.
Să rămânem la copii și la relațiile dintre părinți și copii. Și aș vrea să ating aici o problemă care puțin ne copleșește, pentru că diferența dintre informațiile în care am trăit noi și informațiile în care trăiesc copiii noștri este atât de mare, încât noi nu reușim să facem față la ceea ce lor li se pare banal. Și atunci ne cantonăm într-o zonă în care faci așa cum îți spun eu, pentru că sunt părinte și eu răspund de tine. Fără să facem efortul să înțelegem măcar cu ce probleme se confruntă adolescentul nostru, tânărul, vorbesc tot despre relații, pentru că emisiunea noastră la asta se referă, la relațiile interumane. Și plecăm de la familie, pentru că aici le învățăm cel mai bine. Deci, noi ca părinți, ca bunici, suntem așa de frustrați, fără să recunoaștem, de incapacitatea noastră de a înțelege și de a folosi toate gadgeturile pe care tinerii le folosesc, încât folosim forța sau așa ne manifestăm cu forța, cu autoritate destructivă, în loc să facem un efort, să înțelegem și să folosim aceste mijloace pentru a intra în anturajul lui, în sfera lui de preocupări.
Da, cred că În privința aceasta e foarte mult de lucru. Nu știu cât s-ar putea realiza în mod concret din punct de vedere al înțelegerii tehnice și așa mai departe, pentru că lucrurile sunt foarte, foarte avansate.
Și rapid se schimbă.
Chiar în lumea tinerilor, nici ei nu fac față la cât de repede merge dezvoltarea. Însă s-a amintit un lucru foarte important. Relația rămâne principalul obiectiv al nostru, nu al emisiunii, nu, al vieții, pentru că asta vrem să spunem noi. Și atunci nu ar trebui să facem atac caz de problema privire la, știu eu, smartphone-ul locutare, care poate să fie adolescent sau poate să fie fiul meu de 30 de ani sau de 40 de ani, pentru că eu deja am 70. Și atunci, indiferent de vârstă, eu totdeauna mă raportez la cel care este copilul meu sau ăla mai mic decât mine, ca fând inferior mie. Nu! Nu! În relația adevărată nu există inferior și superior. Suntem egali. Și, surprinzător, această egalitate, la un moment dat, merge pe principiul primus inter pares, adică, odată sunt eu primul dintre cei egali, pentru că am experiența aici, altădată ești tu. Cine tu? Nepotul! Nepotul, pentru că el le știe mai bine și atunci eu mă duc la el și îi spun, te rog mult de tot, mai vino și mie și mi-arată ca să văd cum intru pe internet și așa.
Uite,
și
nu mai pot, m-am blocat.
Și mie aici chestia asta, WhatsApp-ul, ca să comunicăm și îmi trimis și mie așa și dacă apăs și eu pe butoanele astea aici, trei, îți trimis și eu ceva. Și e formidabil, te simți nemaipomenit că primești de acolo fără să faci tu nimic. Idei frumoase, filmulețe, le trimiști și tu mai departe. Toată problema aceasta cu ce s-a amintit în lumea tinerilor este o nouă cultură. Nu e problema de smartphone. Ăla e un aparat. Dar aparatul ăla îmi dă mie posibilitatea să comunic. E tot problema de relație.
Dezvolt relația.
Și de ce nu ne-am folosit atunci de toate posibilitățile și alea vechi și cele noi, în sprijinul a ceea ce este principial.
Relația.
Relația asta trebuie să dăinuie, pentru că așa ne-a
creat Dumnezeu.
Ne-a creat, ne-a spus, ne-a poruncit, iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. Și Domnul să ne ajute la aceasta.
Am început emisiunea spunând că relațiile ne fac fericiți, nu ce avem și cât avem, ci relațiile. De aceea vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că poate ați mai modificat ceva în ceea ce gândeați și v-ați hotărât să mai refaceți ceva din relațiile care s-au răcit pe parcurs. Vă promitem să intrăm cu acest subiect și în relația dintre soț și soție, dar asta într-o emisiune viitoare. Domnule pastor, încă o dată vă mulțumesc.
Și eu la fel.
Îi mulțumesc lui Laurențiu Bugan din regia de emisie, vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor prietenilor noștri de pe Frecvența Speranței, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Sunt Angelica Paicu, numai bine!